Grāmatām un preses izdevumiem plānot samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi. Samazinājums no 12 līdz 5% iecerēts līdz ar jauno gadu. Šobrīd nodokļa likme grāmatām Latvijā ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem samazinātā nodokļa likmes dēļ valsts budžets neiegūs nepilnus 5 miljonus eiro. Valkas novada Vīciem apkārtnē siro jau 5 lāči, to konstatējuši dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti. Dzīvnieki ir mēģinājuši arī iekļūt telpās. Šāda lāču uzvedība apdraud vietējos iedzīvotājus. Dabas aizsardzības pārvalde aicina Valkas novada iedzīvotājus ziņot par lāču postījumiem un viesošanos īpašumos. Aizdītajā diennaktī atklāti 1203 jauni COVID-19 gadījumi. 6 slimnieki miruši. Saslimstības kumulatīvais rādītājs ir palielinājies līdz 454. No visiem vakar reģistrētajiem 985 nebija vakcinēti, bet 218 vakcinēti. Slimnīcās ir 461 COVID pacients, 59 slimības gaita ir smaga. Infektologs Uga Dumpis pauž neizpratni par kavēšanos ar stingrāku ierobežojumu ieviešanu. Tādus plānots ieviest tikai pēc 2 nedēļām. Šī kavēšanās var novest pie veselības aprūpes sistēmas pārslodes. Lietuvā ar vīrusu inficējušies vēl 1847 cilvēki, 14 miruši. Igaunijā inficēšanās atklāta vēl 747 cilvēkiem, viens cilvēks miris. Eiropas Savienība ierobežos vīzu izsniegšanu Baltkrievijas amatpersonām. Šādā veidā Eiropas Savienība atbilda Minskas mēģinājumiem destabilizēt situāciju blokā ar nelegālo imigrantu palīdzību. Lietuva piešķīrusi politisko patvērumu vairāk nekā 150 Afganistānas pilsoņiem. Tie ir cilvēki, kas savulaik palīdzējuši Lietuvas bruņotajiem spēkiem. Patvērums piešķirts arī šo cilvēku ģimenes locekļiem. Šodien 101 gada vecumā mužībā devusies viena no pirmajām vēstniecēm atjaunotajā Latvijā – diplomāte Aina Nagobats Ābols. Par to ziņo Ārlietu ministrija. Nagobats Ābols apbalvota ar 3 zvaigžņu ordeni, Francijas goda leģiona ordeni un citiem apbalvojumiem. Viņai arī piešķirta balva par mūža ieguldījumu Latvijas ārpolitikā. Rīt daudz vietas spīdēs saule, mākoņaināks laiks būs Kurzemē. Dienas gaitā daudz vieta Kurzemē gaidāms lietus. Pievakarē neliels lietus iespējams arī Zemgalē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 3-9 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz 11-16 grādiem. Dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē.